Când ultima dată ați citit cartea morții? Sau când ați auzit vreo predică din cartea morții? Unii chiar nici nu știu că este așa carte în Biblie. Este la televizor o programă, Bible Show, unei echipe formate din trei echipe se duc acolo și răspund la întrebări din Biblie și până la urmă iese cineva în finală care câștigă o sumă foarte mare de bani pentru o lucrare de caritate care o reprezintă echipa dată. Și una dintre întrebările care le dă la un moment dat este, li se dau 6 lucruri din Biblie, 3 sunt adevărate și 3 nu sunt adevărate. Și trebuie să le aleagă. Și de pildă a fost, așa exemplu, li s-au dat 6 denumiri de cărți, chipurile din Biblie. 3 erau din Biblie, dar 3 nu erau din Biblie. De pildă, cum spunea cineva, deschidem epistola către filisteni, da? Era acolo și filisteni și era altceva, dar era acolo și Amos. Și mai degrabă oamenii au ales filisteni decât Amos. Nu au găsit-o nimeni că este cartea Amos în Biblie. Și atunci când prezentatorul le spune, toți rămân cu ochii mari. Really? Așa carte este în Biblie? Și mi-am adus aminte de situația când eram cu tineretul la Antonești și ne jucam joc biblic. Și cineva a ieșit afară și i-am pus farfuria pe care i-a adus capul lui Ioan Botezătorul. Și-a venit înapoi, s-a învârtit, a întrebat lucru ființă, până la urmă nu găsit ce. Și atunci liderul de tineret care era atunci, începe să povestească, ia că așa și așa, și Ioan era în temniță, fata lui Irod a dansat și până la urmă a cerut și i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul și l-a adus pe o farfurie. Și ți-am pus farfurie și ea, dar e așa, se șochează, cum așa. Cui? Lui Ioan? I-a tăiat capul? Așa și aici de-a. Unde? În Biblie este cartea Amos? N-are de unde și în Biblie așa carte cu așa denumire. Noi cunoaștem Genesa, Exod, cunoaștem Iona, Iov, Daniel, cunoaștem Isaia, Ieremia, Psalmi, cu siguranță, că sunt mult mai cunoscute spre deosebire de această carte. Câteva lucruri legate scurte de el, ca apoi să trecem la subiectul nostru sau la cele două expresii celebre care le întâlnim în această carte. Amos este un profet laic, sau este un om care nu a mers la o școală, nu a făcut parte dintr-o dinastie de proroci, ci este un om simplu care își căuta de treaba lui, care își căuta de lucrurile lui, de business-ul lui și la un moment dat Dumnezeu îl cheamă și îl folosește într-o lucrare specială. Și de fapt Dumnezeu tot timpul și-a păstrat acest drept al lui de Dumnezeu de a se folosi de orice cine vrea el, de orice cine îl alege el pentru a duce lucrarea lui, pentru a face sau a vesti mesajele lui. Haideți să ne aducem aminte simplu exemplu atunci când Domnul Iisus își alege ucenicii. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca să meargă să ducă mesajul Evangheliei, Domnul Iisus să aleagă ucenicii care i-au ales. Cel puțin, dacă eu aș fi fost în locul Domnului Iisus, m-aș fi uitat cam cum s-a uitat mai târziu Duhul Sfânt când îl pune deoparte și când îl alege pe Pavel. Cam din zona aceea aș fi căutat eu. Oameni care au teologia Vechiului Testament, oameni care au dimititei, au învățat Biblia, care o cunosc, dar nu să te duci să iei niște pascari sau să iei unul care numai cu bani în cap de la vamă și cu trichii șmichii sau să iei pe unul de-al de Iuda sau alții. Dar așa cum am spus, Dumnezeu tot timpul și-a păstrat dreptul ăsta și în perioada Vechiului Testament și în Noul Testament. Și Dumnezeu are dreptul ăsta și astăzi de a alege pe cine vrea El ca să-L folosească pentru o lucrare sau alta. Apoi mai este un lucru, că atunci când preoții, atunci când prorocii, atunci când împărații își pierd vrednicia de a duce lucrarea lui Dumnezeu la care au fost chemați, Dumnezeu ridică ciobani, ridică culegători de smochini care să fie înrolați în a duce lucrarea lui Dumnezeu. Așa aminte, Domnul Iisus vine la un moment dat și spune că dacă oamenii n-au să vrea ca să facă și să aducă slavă, glorie atunci când intră Domnul Iisus în Ierusalim, ce spune? Eu pot până la urmă și din pietre să fac slujitorii mei și pietrele să strige și pietrele să vorbească. Și așa este. Dumnezeu poate să facă același lucru. Uitați ce ne spune Amos despre sine în capitolul 7, versetul 14 la 15. Amos a răspuns lui Amazia: eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strâncător de smochini de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis: du-te și prorocește poporului meu Israel. Foarte clar. Eu nu știu, era cioban sau avea business de oi. Nu știm dacă el se cațăra prin copaci ca să strângă smochini sau avea livadă de smochini și era proprietarul acelei livizi. Dar până la urmă lucrul ăsta nu contează. Este foarte clar că ocupația acestui om era total diferită de lucrarea la care îl cheamă Dumnezeu. Și cum spunea cândva despre Maria, avea planuri extraordinar de frumoase cu privire la viața ei în continuare. Era logodită și aștepta nunta și aștepta luna de miere și așa mai departe. Și dă Dumnezeu buzna în viața ei și îi spune Dumnezeu acea veste și îi dă peste cap toată viața și toate planurile legate de viitor. Nu știm care era planul lui Amos cu privire la contabilitatea care duce, câți mieia să aibă anul ăsta, câtă brânza să facă, câtă lână să strângă. Nu știm câte smochini cântărești, cât să-ți gândești dacă să le vândă aducându-lui din Egipt a să facă afaceri și business. Cu siguranță că avea multe planuri legate de ceea cu ce el se ocupa zi de zi. Și vine Dumnezeu și dă buzna în viața lui Amos și spune: Amos, trebuie să lăși oile, trebuie să lăși strânsul smochinilor, trebuie să lăși ceea de ce tu te ocupi, ceea cu ce ți-ai făcut tu planuri, pentru că eu vreau ca să te iau de la oi, să te iau de la strâns smochinii și să te fac proroc pentru o perioadă de timp, să te duci în Israel și să vestești acolo cuvântul meu. Data este una foarte bine fixată de Amos în cartea lui. La un moment dat vine și spune foarte clar: prevremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și prevremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu 2 ani înaintea cutremurului de pământ. Deci el ne dă niște date foarte clar. Și astfel, anul la care ieșim, că Amos își duce activitatea în poporul lui Israel, este anul 755 înainte de Hristos. Dacă ne uităm în acea perioadă, noi am trecut prin împărați, este o perioadă care în Israel era pace, în Israel era confort, lux, în Israel era bogăție și nu puțină, împărăția își revenise și se pusese foarte bine pe picioare și ceea ce caracteriza din punct de vedere spiritual era o religie de formă. Cartea cuprinde 8 prorocii la început, dar rele, sau vești rele, pentru națiunile care înconjurau pe Israel, cât și pentru Israel. 3 predici speciale pentru Israel, conține 5 vedenii, lăcustii, foc, o cumpănă, coș cu poame coapte și Dumnezeu stând pe altar, și conține și acele 2 expresii celebre. Prima: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Merge vorba despre versetul 4 cu 12. Și a doua: vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Capitolul 6 cu 1. Și anume la aceste 2 expresii vreau ca să ne oprim în această dimineață. Prima: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Și a doilea: vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Prima este legată de pregătirea noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu. Și așa vreau să vă mărturisesc ceva. Am ales tema asta și m-am gândit la ea pentru că am citit cartea aceasta cu vreo 2 luni încă în urmă. Și buletinul de mult l-am făcut și dacă ați observat era deja tema acolo, pentru că o avem în mintea mea și mă gândeam foarte mult la ea și mă pregăteam legat de aceste 2 expresii pe care le face Amos. Dar ultima vreme eram gata ca să renunț la ea din cauza cum am spărit. Eram la a doua vizită la emergency, deoarece după prima medicul nu a putut ca să-și dea seama care era problema. Și a doua oară eram acolo împreună cu Sami, am dat testele, sânge, mi-au făcut cardiogram, X-ray, și după aceea te pun acolo într-o cameră ca să stai și să aștepți rezultatele. Și undeva vreo oră și ceva cam durează până când îi adună toate rezultatele și te cheamă medicul ca să îți spună rezultatul. Și stând acolo am început să mă gândesc tot felul de lucruri. Și la un moment dat a ajuns mintea la predică și am început să mă gândesc la predica din Amos și la aceste două expresii. Și deodată îmi vine în urechile mele o întrebare. Ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu tău? Eu am rămas șoc. S-a dus deodată temperatura și s-a uscat schinarea. Nu știam ce să zic. Și zic, Doamne, aș vrea, dar nu chiar acum. Și atunci parcă vocea aceea îmi spune, eu nu te întreb dacă vrei sau nu. Eu te întreb dacă ești gata. Așa de tare m-o sperete de asta că v-a spus că am fost gata ca să renunț și am început să caut alte teme. Singurul lucru care m-a ținut ca să rămân la tema asta a fost că eram buletin și nu mă gândeam cum să lămuresc că am schimbat tema. Mi-am adus pe urmă aminte stând acasă de Patarania sau de exemplu Lunene Afteni. Poate că vă aduceți aminte cei care sunteți rude cu el, cum el venea și spunea la un moment dat că vreau să mă duc acasă la Domnul, dar să văd adunarea asta gata, să făcea casa de rugăciune la adânși acolo acasă. Și pe urmă sta și zice, aș vrea să mă duc tare la Domnul, dar vreau să văd și veranda gata. Pentru că se făcea acolo veranda la biserică. Și pe urmă zice, m-aș duc și la Domnul, vreau să mă duc acasă la Domnul, dar vreau să văd și nunta lui Iura. Și tot așa, așa am început și eu, aș vrea ca să mă duc la Domnul, dar să fac măcar o nuntă și eu. Și apoi, aș vrea eu să mă duc la Domnul, dar măcar o nepot să văd. Și tot felul de lucruri. Dar vine mintea din nou ideea. Eu nu te întreb vrei sau nu vrei. Întrebarea este dacă ești gata. În Amos, aceasta este o strigare de amenințare, este o avertizare, dar este totodată și o constatare pe care o face cuvântul lui Dumnezeu. Și când zic de constatare, merge vorba despre ceva sigur care are să se întâmple. Nu contează când. Dar cu siguranță, într-o zi, a să trebuiască ca poporul lui Israel să întâlnească cu Dumnezeu. Cu siguranță, într-o zi, fiecare dintre noi a să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Astfel, această strigare nu ține cont de loc, nu ține cont de timp și nu ține cont de vârstă. Când zic de loc, mă refer nu neapărat atunci când ești în avion deasupra oceanului. Pentru că mult mai mare șansă ai să te întâlnești cu Domnul când ești în avion deasupra oceanului decât când șezi în biserică pe scaun. Așa ne gândim noi de multe ori. Timp sau vârstă, așa cum am spus. Chiar joi seara la studio am fost îndemnați ca să ne rugăm pentru familia din Hawaii care a pierdut băiatul de 19 ani. Cine s-a gândit? Un băiat înalt, frumos, care s-a dus să păzească acolo ranciu sau ce au ei acolo, n-a să mai vadă și a să vină înapoi. Astfel, nu doar cei bătrâni se întâlnesc cu Dumnezeul lor. Astfel de situații poate să fie în tinereță, poate să fie în adolescență, poate să fie în copilărie. Mă uitam la noutăți în Moldova, într-o singură zi, trei copii au murit, electrocutați din cauza că au fost furtună și au căzut sârmii. 9 ani, 12 ani, 7 ani. De aceea, această experiență sau această strigare pe care o aduce aici Dumnezeu prin Amos poporului Israel și ne-o aduce și nouă în dreptul nostru, este una foarte reală. Este una care, așa cum am spus, nu ține cont de loc, nu ține cont de timp și nu ține cont de vârstă. Privind în contextul în care vorbește Amos, mesajul lui sună cam așa. Pregătiți-vă să vă întâlniți cu Dumnezeu și să dați socoteală înaintea Lui pentru felul în care v-ați trăit viața până acum. Pregătește Israel, zice Amos, să dai ochii cu Dumnezeul acela pe care refuzi să-L slujești. Cu Dumnezeul acela a căreia te prefaci că te închini. Cu Dumnezeul acela de care nu vrei să asculți. Cu Dumnezeul acela pe care îl recinstești. Cu Dumnezeul acela pe care îl disprețuiești. Pregătește-te să te întâlnești cu El. Pentru că ne uităm în mesajul pe care îl are și în acele trei predici în mod deosebit pe care le are Amos pentru poporul lui Israel. Amos atinge aceste subiecte și multe altele legate din regula sau din regulile pe care le avea poporul în viața lor, în mod deosebit în acest domeniu a relațiilor cu Dumnezeul lor. Aveau probleme și Dumnezeu vine și spune că într-o zi a să vă întâlniți cu mine, de aceea trebuie ca să vă pregătiți sau și mai direct, sunteți pregătiți ca să vă întâlniți cu mine. Astfel Amos scoate aici în evidență patru domenii în care Israel și noi biserica suntem nou Israel, deci și noi vom da socoteală atunci când ne vom întâlni cu Dumnezeul nostru, pe care noi l-am ales și am zis că El e Dumnezeul nostru. Primul este domeniul slujirii sau statutul de robi. Și merge vorba ideea și exemplul pe care l-a avut însăși Amos. Stă și strânge smochinii, stă și paște oile, vine Dumnezeu și zice, vreau ca să duci să faci lucrarea mea, și ce zice Amos? Ies să. Statutul de slujitor sau statutul de a fi rob, de a nu fi tu stăpân pe ceea ce ai. Merge vorba despre viață. Apoi, un alt domeniu este domeniul reprezentării sau statutul de ambasador, modul în care îl prezentăm noi pe Dumnezeu în lumea în care trăim. Apoi, domeniul comportamentului, statutul pe care îl avem de fii. Și ultimul este domeniul închinării sau statutul de creatură, de om. La prima vedere, aceste patru par lucruri ușoare, dar vreau să ne uităm puțin la fiecare dintre ele pe rând. Prima am zis că este domeniul slujirii. Foarte mulți cred că slujirea lui Dumnezeu este fan, este cinste, este înălțare. Cine slujește pe Dumnezeu ajunge cu o treaptă mai sus. Este pus cumva în lumina reflectoarelor și toți privesc la El. După mine, și privind situația lui Amos, și privind situația multor slujitori a lui Dumnezeu, a fi slujitorul lui este o povară și o responsabilitate. Tot timpul trebuie să fii la dispoziția lui. Gata de acțiuni, gata de a renunța la tine, gata de a schimba planul. Orice îți ceri, trebuie să fii gata ca să faci, renunțând la planul tău. Trebuie să lași ciobănia dacă ești cioban, trebuie să lași agricultura dacă ești agricultor, ca în cazul lui Amos. Și să te duci 110 km să faci misiune. O mulțime de scuze ar fi putut să aibă Amos. Doamne, te-ai încurcat adresa. El vine și zice la un moment dat, nu-s proroc, nu-s nici fiu de proroc. Doamne, cel puțin eu măcar nu fac parte din Israel. Chiar nu ai pe nimeni în Samaria, chiar nu ai nici un proroc acolo care să ducă să facă asta. Din ce cauză eu trebuie să îmi schimb diametral meseria și să mă duc 110 km într-un loc unde nu știu pe nimeni ca să duc mesajul tău? Astfel, dacă la prima vedere s-ar părea că este slujirea fan, așa cum am zis, în realitate este o povară și o responsabilitate. Puteți spuneți, dar asta nu cere Dumnezeu de la toți. Asta Dumnezeu a cerut de la Amos, Dumnezeu a cerut de la Iona, Dumnezeu a cerut de la alți copii ai lui. Astea sunt cazuri unice. Și așa este. Nimeni nu spune că Dumnezeu în viața fiecăruia poate să dea buzna, așa cum o dat în buzna în viața lui Amos, și să schimbe radical 100% mersul vieții, făcând o chemare de a-mi sluji. Poate să fie ca Dumnezeu să-și ceară să schimbi doar 10 grade, nu la 100, 5. Problema nu este ceea ce îți cere Dumnezeu să faci și cât e de mare lucru acela. Problema este atunci când Dumnezeu îți cere ceva. Ești gata ca să asculți sau nu? Când Domnul Iisus vorbește despre întâlnirea cu slujitorii săi, uitați-vă ce spune la un moment dat, în Matei 25, 35 la 40. El nu vine să zice ceva extraordinar ieșit din comun ca în situația lui Amos. El vine și zice, când am fost flământ, mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Observați? Sunt lucruri total diferite care le-au făcut acest slujitor despre care vorbește Domnul Iisus aici față de ceea ce a făcut Amos sau față de ceea ce au făcut alți slujitori ai lui Dumnezeu. Dar sunt niște lucruri care oamenii ăștia le-au făcut. Atunci cei neprihăniți îi voi răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut acest lucru, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie, mi le-ați făcut. Și apoi legat de pregătește să întâlnești cu Dumnezeu tău, versetul 31 din același capitol, uitați să spune, când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie a slavei tale, sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Avem noi o cântare care spunea, când se vor citi numele, și la urmă zice, când se vor citi numele, acolo-i fi. Într-o zi, acolo vom fi. Ne vom întâlni cu Dumnezeul care, așa cum am zis, noi l-am ales și noi l-am declarat Dumnezeul nostru și vom fi întrebat cât de mult ne-am sacrificat, cât de mult am fost gata ca să renunțăm la planurile, la dorințele noastre pentru El. Dar până atunci, permiteți-mi ca să vă întreb eu, ce slujuri faci tu personal în biserica Lui, pentru biserica Lui? Așa cum spuneam, Dumnezeu nu ne cere astăzi, poate ca și lui Amos, renunțare totală, călătorii lungi, misiune riscantă. Dar de ce are niște lucruri mai simple? Care este slujirea pe care o faci pentru mireasa lui? Este foarte interesant. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta, dar în cuvântul lui Dumnezeu este mai mare răsplata care Dumnezeu o promite celor care fac ceva pentru mireasa lui decât fac pentru el. Și m-am gândit că este chiar și logic și noi ca și oameni apreciem lucrul ăsta. Dacă ea este mireasa ta, o persoană iubită, o persoană care nu-ți imaginezi viața fără de ea, este persoana pentru care ai murit pentru ea. Și când cineva vine și face ceva pentru obiectul dragostei tale, persoana aceea este extraordinar de prețuită. Mai prețuită decât dacă ar face ceva pentru tine, pentru că a făcut ceva pentru obiectul dragostei tale. Exact așa Dumnezeu este. El moare pentru biserica Lui. Și atunci când noi facem ceva pentru biserica Lui, El apreciază și uitați la cuvântul lui Dumnezeu. Nu am vrut ca să vă dau listele să vedeți, dar este o diferență și de fiecare dată răsplata și binecuvântarea pe care Dumnezeu o promite atunci când cineva slujește biserica Lui, este mai frumoasă și mai mare decât când merge vorba legat de ceva de a sluji direct pe El. Și este și normal. De ce ar avea Dumnezeu nevoie așa de mare ca noi să ne ducem să-i dăm? La un moment dat El zice și spune, ce poți să-mi dai voi? Pământul e așternutul picioarelor mele, am tot ceea ce vreau, eu am creat toate, totul la dispoziția mea, ce ați putea voi ca să-mi dați? Dar, ce putem noi să facem pentru mireasa Lui? Pentru biserică? Sunt o mulțime de lucruri. Și Domnul Iisus dă aici lista la câteva lucruri simple. M-ați îmbrăcat, m-ați vizitat când am fost bolnav, ați fost în temniță pe la mine, mi-ați dat de băut când am fost sete, mi-ați dat să mănânc atunci când am fost flămând. Astfel, acest aspect al slujirii este unul foarte important pentru fiecare dintre noi. Astfel, chiar dacă a pune în practică primul aspect al slujirii este o povară și o responsabilitate, în final, ea aduce bucurie, împlinire și răsplată. Astfel, aceste lucruri, în final, fac din slujirii ca să nu fie o povară, să fie un privilegiu, să fie o onoare. Ca anume tu să fii ales, de acolo de la oi, de acolo de la smochine. Nu altcineva, dar tu. Să te duci și să faci lucrarea lui Dumnezeu. Nu așa că este un privilegiu și o oportunitate și o onoare. Spune întrebarea atunci, de ce cauză fugim de astfel de oportunități? Și să vă dau foarte simplu exemplu. Ai privilegiul și onoarea să slujești biserica după ce am avut o masă să faci curat. De ce cauză fugim de astfel de privilegii și de astfel de onoare pe care ne dă Dumnezeu? Nu, noi suntem gata ca amos. Dacă Dumnezeu îmi cere să mă duc 110 km, mă duc. Dar Dumnezeu ne cere, dar Dumnezeu nu îmi cere. Și spățăm de multe ori exact ca așa cel care zice, frate, dacă aș avea două case, aș da una. Frate, dacă aș avea două mașini, aș da una. Și așa zice, frate, dar dacă i-a avea două vașnii, da una, deși nu, da deși? Pentru că am două. Tot timpul suntem gata să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, ceea ce noi suntem siguri că Dumnezeu n-are să ne ceară ca noi să facem. Dar lucrurile mărunte pe care putem să le facem și pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi și vrea ca noi să le facem, de cele mai multe ori ne dăm pustinarea și ducem că slujirea aceea povară. Dacă slujirea este o povară, să ne așteptăm că atunci când ne vom întâlni cu Dumnezeu nostru să zice, bine rob bun și credincios. Aș vrea atât de mult ca fiecare dintre noi să vedem în oportunitatea de a sluji biserica Domnului Iisus în primul rând, un privilegiu și o onoare. Astfel, pregătește să te întâlnești pe Domnul Dumnezeul tău, ca să dai socoteala pentru felul în care l-ai slujit. Al doilea aspect, felul în care îl reprezentăm pe El, este risc și responsabilitate. În viața de zi cu zi se pare că a fi ambasador este una dintre cele mai ușoare lucruri. Sau geaburi. Ce faci un ambasador? Și atâta ziua și nu faci nimic. Stuci din când în când la întâlniri, când la o masă, când la alta, când la o masă, când la alta. Și dacă mergi cu raghine, n-are niciun stres. Mai ales în situația lui Amos. Dumnezeul iei de la oi, Dumnezeul iei de la cotii și îl trimite în capitală. Pentru că asta este. El trăia la țară, s-a ocupat cu oile, cu smochinii, Dumnezeu îl trimite din Samaria, în capitală. Rășcotri și duci la Chișinău. Ești mare boier deodată, načalnic. Numai prin faptul că te-ai mutat acolo. Unii se duceau și trăiau două săptămâni la Chișinău și deja nici muriu să aud de sat. Se părea că deja buric cu pământul. Amos este trimis în capitală. Dar dacă privim în cartea lui Amos, vom vedea că Amos nu prea tare popular și nu prea tare vestit în sens bun a cuvântului ajunge acolo. Foarte repede se satură tăți de Amos în Samaria. Chiar și împăratul reacționează la mesajul lui. Șeful prorocilor, Amazia, și el reacționează. Capitolul 7, versetele 10 la 16. Atunci Amazia, preotului din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel, Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Căci atât ce zice Amos, Ieroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Și Amazia a zis lui Amos, pleacă văzătorule și fugi în țara lui Iuda. Mănâncă spâinea acolo și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împăratului. Este foarte interesant. Este fan, cum ziceam, să fii ambasador într-o țară în care țara ta pe care o reprezinți nu este în război. Dar cum este să fii reprezentatul unei țări într-o altă țară atunci când țările sunt în conflict? Nu știu dacă ați observat, dar de obicei, înainte ca să înceapă un conflict, când două țări încep să se certe între ele și aproape să izbucnească un conflict, ceea ce fac țările la început, ce fac? Își scot ambasadori, își retrag reprezentanții acasă. Din ce cauză? Din cauza că înainte ca să apară conflictul, primii care au să fie atacați, au să fie atacați reprezentanții acelei împărății în altă împărăție. Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune foarte clar că noi suntem reprezentanții împărăției Lui, în împărăția Întunericului. Și suntem în război, suntem în conflict. Astfel, fiind reprezentantul împărăției care este în război într-o altă împărăție, nu este ceva convenabil. Nu este ceva ceea ce ar aduce într-un fel satisfacție. Vedem cât de tare atât împăratul, cât și Amazia, marele preot în acea perioadă, se revoltă legat de mesajul pe care îl aduce Amos. Dar este de apreciat că Amos nu-și schimbă mesajul și nu ține cont de acest lucru. De fapt, în astfel de situații, vine Domnul Iisus în Matei 10 cu 16 și ne spune că iată, eu vă trimit la curort în lume. Tot îi spune el. Iată că eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Vine Domnul Iisus și zice, voi, copiii mei, sunteți niște oi în mijlocul lupilor. Și noi în această lume suntem înconjurați de lupi. Și numai faci lupă spre noi și numai răcânește și rânjește și vezi din muscă. Doamne, ce s-a întâmplat? Închiderea de gura caraleii în timpul lui Daniel. Nu era ceva plăcut și mesajul și lucrarea lui Amos nu este una care, așa cum am zis, să fie atractivă. Împăratul se răscoală împotriva lui, mai marele preoțul se răscoală împotriva lui, primește acest mesaj, pleacă de aici, fugi din țara asta, n-ai și căuta aici, a? În Ioan 15:20 spune Domnul Iisus, dacă m-au prigonit pe mine, pe voi vă vor cinsti? Așa? Sau dacă m-au prigonit pe mine și voi vă vor prigoni? Este foarte interesant răspunsul pe care îl dă Amos lui Amatia. Amos a răspuns lui Amatia, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine din Egipt. Acolo, la prima vedere, s-ar părea parcă aici se contrazice Amos. Cum adică el nu este proroc, dar avem cartea scrisă prorocului cui? Amos și în Biblie. Și este foarte interesant. Amos este primul proroc din prorocii mici care își scriu prorociile. Ceilalți nu le-au scris, ci s-au fost scris mai târziu. Dar de fapt, ce spune aici Amos nu este că el nu este proroc. La momentul dat, în Israel, așa a zis castă sau așa a zis grup a prorocilor și era așa acea școală a prorocilor numită fiii prorocilor. Practic, acești oameni erau plătiți sau erau sponsorizați din împărat. Și tot ceea ce spunea împăratul, ei vineau cu gura mare și ce ziceau, așa vorbește Domnul. Erau un fel de oameni care se prezinte dorințele împăratului ca și cum ar fi voia lui Dumnezeu și astfel să închidă gura poporului și poporul să meargă după împărat. Astfel că atunci când vine Amos și face această afirmație, el de fapt spune în felul următor, șefului acestui grup, mai mare lui preotului, eu nu fac parte din acest grup a prorocilor sau a fiii prorocilor. Eu nu sunt plătit pentru a spune ceea ce spun. Atunci când trebuie să spun, unii trebuie să spun, cu observație vezi și zic, du-te la Iuda, nu stai aici la Betel, nu stai aici în Israel, ca să îți primești de acolo pâinea și de acolo să duci mesajul. Astfel el vine și zice, auzi, Amatia, nu mă plătiți voi, nu m-ați făcut voi proroc, așa că nu puteți să-mi cereți voi ce să predic, unde să predic, când să predic, cum să predic. Nu puteți să-mi cereți, pentru că nu voi m-ați făcut proroc și nu fac parte dintre fiii prorocilor. Ce zice el mai departe? Pe mine nu voi, dar Dumnezeu m-a făcut și proroc. De aceea, versetul 15 zice, dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporul meu Israel. Astfel, este foarte clar că el face referire la acea metodă de atunci și la lucrarea denaturată pe care o făceau prorocii atunci, prorocind și întărind ceea ce vroia împăratul, arătând, de fapt, cine reprezintă și cine l-a făcut proroc. Eu nu dau socoteală într-un fel, a zice aia Amos aici, decât în fața lui Dumnezeu. Deci a doilea domeniu la cercetări este pregătește să întâlnești pe Dumnezeul tău, să dai socoteala pentru felul în care l-ai reprezentat pe Dumnezeu în această lume. A treia, să fii fiul sau fiica sa, este o onoare și o responsabilitate. Și ca să înțelegem lucrul ăsta este foarte simplu. Priviți care este copilăria și viața copiilor de președinte de țară, în special în timpul mandatului președintelui. Cine din America știe despre fiul cel mai mic al lui Trump, despre baron? Nici nu știe măcar că are așa un copil și că are așa nume. Și nici cum arată. A fost de ajuns ca tata să ajungă ce? Președinte și el să fie fiul de președinte și să scrie tot felul de lucruri urâte și murdare legat de sănătatea lui fizică, de sănătatea psihică, de sănătatea din toate domeniile acestui copil. Atâta timp cât noi n-am avut acest drept și acest statut de copii al lui Dumnezeu, lumii în care noi trăim nu-i păsa de noi și de existența noastră. Dar atunci când ajungem ca să fiu fii și fiice al lui Dumnezeu, să avem această onoare de a ne numi copiii lui Dumnezeu, cum Dumnezeu vine și spune că asta este și cere o responsabilitate. Biblia ne vorbește foarte clar despre copiii care aduc rușinii părinților. Și este asta lumea în care noi trăim. Eu am avut ocazia să discut cu părinți care îmi spuneau că n-am tras așa rușine toată viața până când eu crescut aista mare. Câte rușine ne-au adus aista, n-am tras toată viața noastră. Și există astfel de situații în care anumiți copii aduc rușine părinților. Este sau nu? Acum, există fii și fiicii al lui Dumnezeu care îi produc și aduc rușine lui Dumnezeu? Care îl fac pe Dumnezeu să roșească, dar nu să se laude așa cum se laudă cu cine? Studiam acum joia. Cu Iov. Ai văzut pe robul meu Iov? Poate Dumnezeu să spună în dreptul nostru, ai văzut pe fiul meu Ion? Ai văzut pe fiica mea Lilia? Sau puneți numele la fiecare dintre voi. Ai văzut sau n-ai văzut? Ce zic cei din jurul nostru când se uită la viața noastră, la glumele noastre, la muzica pe care o cântăm, la vorbele noastre, la faptele noastre despre tata noastră? Știți, când te uiți la un copil care e needucat, zici că îi lipsesc acei 7 ani de acasă, adică perioada în care tata și mama trebuie să îngrijească de el. Eu vreau să vă zic că de multe ori când te uiți la viața anumitor creștini, îi lipsesc acei 7 ani de acasă petrecuți cu tata. Asta este una dintre concluzii. Astfel, vine Amos și zice poporului Israel, pregătește să te întâlnești pe Dumnezeul tău și să dai socoteala pentru felul în care i-ai onorat numele. Pentru ce spune Dumnezeu? Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Și ultima, să fii închinător. Ceea ce înseamnă de a recunoaște autoritatea, dar nu de frică, ci din respect, sau este termenul ăsta folosit în Biblie, din evlavie. Închinarea este o responsabilitate, dar nu este o datorie care trebuie făcută din frică. Nu este un lucru de care Dumnezeu are nevoie, ci este mai degrabă împlinirea unei nevoi personale a noastră, ca creatură, ca oameni. Biblia ne spune că închinarea trebuie să fie plăcută, să fie cu evlavie, să fie cu frică. Evrei 12:28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, zice el, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. În Psalmul 29:2 zice că închinarea trebuie să fie cu podoabe sfinte. Dați Domnului slava cuvenită, numelui Său. Îmbrăcați-vă înaintea Domnului, sau închinați-vă, în cer scuze, înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Ioan 4:24 zice că închinarea trebuie să fie în Duh și în adevăr. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Astfel, al patra domeniu al pregătirii de a ne întâlni cu Dumnezeul nostru este să dăm socoteala pentru felul în care ne-am închinat. Ca și creatură, creatorului. Spuneam că perioada sau problema din perioada lui Iov, problema din perioada legii, problema din perioada chiar a Harului, este tendința oamenilor de a schimba acest adevăr. Biblia vine și ne spune că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Oamenii creștini azi încearcă să facă un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Asta fac prietenii lui Iov în toate discuțiile pe care le aduc. Și asta încearcă foarte mulți oameni astăzi. El este Dumnezeu. Noi avem nevoie ca să ne închinăm înaintea Lui. Dacă ați observat, în fiecare din aceste patru domenii este prezent cuvântul responsabilitate. Și această calitate, de fapt, este opusul celei de-a doua citate celebre din Amos. Vai de cei ce trăiesc fără grijă, unde? În Sion. Fiți atenți, nu merge vorba fără grijă în lume. Dacă am fi să parafrazăm și să adaptăm la ziua de astăzi, ar fi cam în felul următor. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în biserică. Cum adică fără grijă în biserică? Nu zice Domnul că trebuie să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre și să trăim ca în sânul lui Avram? Contextul în care vorbește acolo Domnul Iisus este diferit, legat de aruncarea îngrijorărilor. Nu merge vorba aici despre a te îngrijora de ceva, ci merge vorba aici de a trăi viața în Sion, pregătindu-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Deci, practic, a doua expresie este aceea care lămurește pericolul primii. Pregătește să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Nu sta fără grijă în Sion. Nu dormi. Nu sta în hibernare ca ursul. Nu fii, dacă am fi să folosim alt exemplu din Noul Testament, din Apocalipsa, atunci când Dumnezeu s-a adresat unei biserici, căldicel, nici rece, nici în clocot. Care erau cauzele că poporul trăia fără grijă în Sion? Vreau ca să vedem la cauze, ca să vedem că exact aceleași cauze de multe ori fac ca oamenii să trăiască fără grijă în biserică. Prima era bunăstarea materială, pacea și luxul. Ei erau din nou bogați, din nou căpătase putere militară, din nou era pace și liniște, nu erau amenințați din exterior, duceau o viață foarte liniștită. Pământul le rodise, a avut belșug, binecuvântare, găsesc și inventase metode de îmbogățire, chiar dacă erau greșite. Uitați, se zice versetul 2:6. Au vândut pe cel sărac pe o pereche din încălțăminte. Deci, afaceri necinstite. 5:23, formalism. Depărtează de mine vuietul cântecilor tale. Nu pot asculta sunetul alăutei tale. Și acolo vine și vorbește și legat de jertfele pe care le aduc. Erau plini de mândrie. 4:5. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, să lăudau care și cât mai mult face și aduce. 5:12. Luați mită. Călcați în picioare dreptul săracului. 6:13. Faceți din lucrurile pe care le aveți idol. Vă bucurați de lucruri de nimic și ziceți, oare nu prin tăria noastră am câștigat noi putere? Afaceri necinstite, închinare formală, mândrie că ar fi cineva și că ar face ceva, afaceri de lucruri materiale, idoli, Nu vi se pare că sunt lucruri atât de reale și un pericol atât de mare și astăzi? Apoi formalismul religios. Versetul 4 cu 4. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Hai să ne ducem aminte. Ce era Betel? Ce era Betelul?
Loc
de închinare. Și vine un Dumnezeu și zice, duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Cine spune lucrul ăsta? Ce se întâmplă în locul de închinare? Ceea ce ne spune Pavel la un moment dat bisericii din Corint. Voi vă adunați împreună ca să închinați, să vă aveți părtășii, sărbătoriți cina Domnului și în loc să vă faceți mai bun, vă faceți cum? Mai răi. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. În timpul Domnului Iisus, fariseii reprezentau formalismul religios. Îi spune un Dumnezeu că ei posteau de două ori pe săptămână, dădeau regulat și corect partea Domnului zeciuiala. Erau nelipsâți de la templu. Nu aveau relații extraconjugale, erau oameni foarte morali. Iisus se uită la ei într-o zi și le zice, voi aveți ca tată pe diavol. Cum poți să spui la oameni care posteze două ori pe zi, care dau regulat și numără și firul de marar și boabele de chimen, ca nu cumva să greșească că merge vorba despre zecioară, care la fiecare slujbă de la templu ei sunt acolo, care sunt morali și scădincioși soțiilor lor și când vedeau alte femei pe drum închideau ochii și spăreau cu capul în perete, dar nu deschideau ochii ca să se uite la alte femei. Cum poți să le spui la astfel de oameni că voi aveți ca și tată pe diavol? Legea nescrisă a unui fariseu este foarte interesantă. Ei spun că faci fapte bune, apoi calculezi și oftezi, dându-ți seama cât te-a costat. Adică, de față, faci fapte bune ca tot să vadă că ai făcut ceva, și pe urmă, săptămână sau luni de zile, te doare inima cât de mult ai cheltuit pentru faptul aceea bună. Dar s-a meritat, oricum te-a s-a văzut. Dar te roade că ai cheltuit. Întâietate avea obligațiile religioase, așteaptă să treacă sabatul. Asta era regula lor. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus dă exemplu cu pilda omul care a căzut între talhari și trece acolo preotul, trece acolo levitul, tăți n-aveau când. Pentru că întâi cele religioase. Cum v-am zis, era o partidă a fariseilor care era numită partida sângeraților sau a capurilor spart. Și era real. Chiar dacă v-ați zâmbit atunci când am spus despre practica aceasta lor, când venea înainte o femeie închidea ochii și astfel dau prin pereți sau prin colțurile zidurilor și permanent erau cu nasul și cu fruntea spartă. Deși era deja o tradiție și intrase la un moment dat într-o formă că ei singuri acasă să sângerau și să râneau ca când merg pe drum tot să vadă că ei sunt oameni atât de morali încât recur la astfel. Apoi era partida sau era acest aspect al vopsirii sau Domnul Iisus vine și zice al văruirii, a mormintilor văruite atunci când curățau pe din afară vasul, dar înăuntru erau plini. Socotitori. Toată ziua calculau dacă datorează ceva lui Dumnezeu sau dacă nu datorează. Și vreau să vă zic că și astăzi sunt creștini care fac parte din partida socotitorilor. Care la un moment dat stă și socot și zic că am făcut de ajuns pentru Dumnezeu. Ținând cum și-au făcut el la cruce pentru mine, mi-a dat viața veșnică, astea, eu deja atâția ani sunt credincios, asta am făcut, asta am făcut, lasă să mai facă și cine. Și alții, eu deja ne-am făcut porția. Asta era una dintre ocupațiile fariseilor și stă în continuu să vadă. Ești dator și cu ceva lui Dumnezeu sau nu? Cât ești mai dator? În 2 dolari. Ai mai dat 2 dolari sau gata, Doamne? Suntem deja cum? Chit. Până când mai păcătuiesc. După ce mai păcătuiesc, văd din nou și inventăm să vedem cât costă păcatul pe care l-am făcut și ce facem. Mai contribuim și am scăpat și de el. inventivi. Tot timpul stăteau ca să inventeze tot felul de lucruri. Ne spune istoria că anumite porunci dintre cele 10 din Decalog pe care le dă Dumnezeu aveau peste 600 de clarificări sau de subpuncte pe care au stat cărturarii și fariseii și l-au inventat și au început ca să le lămurească și să le pună. Și v-am dat exemplu, dacă vă aduceți aminte, legat de este bine ca să vindeci în ziua de sabat sau nu? Și este și o întrebare pe care o puneau ei și Domnul Iisus. Știți că care era concluzia la care au ajuns ei? Am spus-o la studiu când am trecut. Dacă te râneai în ziua de sabat și mergeai la medic, medicul tradiționalist evreu n-avea voie să pună medicamente care să vindeci rană. Avea voie să pună doar medicamente care să mențină rana în starea în care e. Și trebuia să stai acasă și să urli până trece sabatul, ca apoi după sabat să te duci la medic ca să-ți pună medicamentul care să-ți iei durerea și care să vindece. Asta ei o interpretat până la urmă lucru. Să nu lucrezi în ziua de sabat. Și erau fricoși. Tot ceea ce făceau, făceau din frică de a nu fi pedepsiți de Dumnezeu. Sunt astăzi oameni care fac parte din categoria fricoșilor. Chiar și creștini. Foarte mulți. Trebuie să mă mai duc la biserică, dacă nu, a să mă trăsnească Dumnezeu. Trebuie să mai dau ceva la biserică, dacă nu, undeva ați pierd. Trebuie să mai fac ceva, că dacă nu, nu știu ce acolo. Am spus că închinarea înaintea lui Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu, nu sunt lucruri de care Dumnezeu are nevoie. Nu se pierde Dumnezeu și nu mai este Dumnezeu dacă noi de azi nu ne mai închinăm Lui. Nu se pierde Dumnezeu și nu dispare Dumnezeu și nu mai este de azi înainte Dumnezeu dacă noi nu-L mai slujim. Biblia ne arată foarte clar că de părtășie cu El noi avem nevoie. De a ne închina cu El, Lui, noi avem nevoie. De a sluji pe El, noi avem nevoie. Pentru că, până la urmă, noi suntem acei care ajungem ca să fim împlăniți. Astfel, haideți ca să ne gândim fiecare dintre noi aceste două afirmații. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Și vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Haideți să ne pregătim. Pentru că nu știm când. Și haideți să nu mai trăim nepăsători sau fără grijă. Chiar dacă suntem unde? În Sion. De atâtea ori credem că faptul că am fost invitați la nuntă, îi de ajuns. Și avem pilda pe care o spune Domnul Iisus cu acele 10 fecioare. 5 dintre ele au ales să stea fără grijă în Sion. Ce zis el? Cei mai greu în urmă. Cei mai greu au fost ca nimerit în listă și că au fost invitați și facem parte din grup. Acum, odată ce suntem în Sion, ce putem să facem? Să stăm fără grijă. Domnul să ne ajute ca să ne pregătim și să nu stăm fără grijă. Amin.